Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Viena ypatingiausių ir gražiausių vietų Lietuvoje, Neringa, yra ir vienas didžiausius iššūkius keliančių regionų. Įtraukta UNESCO pasaulio paveldo sąrašą už unikalų žmogaus ir gamtos sukurtą kraštovaizdį, Neringa kas kart kelia klausimus, kaip elgtis su to kraštovaizdžiu, norint plėsti verslą, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę ar kurti viešasias erdves bei visuomeninius pastatus. Griežtas saugojimas ir draudimai viskam, kas nauja, Neringa gali paversti negyvų užkonservuotų eksponatų. Kita vertus, vykstant įvairioms statyboms, gresia prarasti trapų vertingą vietovės identitetą. Koks kelias, kokių vertybių laikymasis vestų į harmoningą Neringos kraštovaizdžio kaitą? Apie tai bus diskutuojama rugsėjo 8-10 dienomis Nidoje vyksančioje konferencijoje Tarp vandenų – Neringos architektūros paveldas ir kasdienybė, kurią organizuoja IKOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, Neringos miesto savivaldybė ir architekto Algimanto Zavišos labdaros ir paramos fondas. Mini konferenciją šioje laidoje surengsime ir mes. Apie architektūrą Neringoje kalbėsime su konferencijos dalyvėmis, paveldosaugos specialiste Indre Baliulyte.
Labą dieną.
Architektūros istorikė daktarė Marija Dremaitė.
Labą dieną.
Ir architekte Irena Kliobavičiūtė.
Sveiki.
Pagalvojus apie Neringą, tikriausiai dažnam pirmiausia galvoje kilusiame vaizdinyje matyti kopos, jūrą ir marios, pušynai, nedideli žvejybiniai laivai. Tačiau Neringos urbanistika architektūra taip pat turi savitą veidą. Kokie yra svarbiausi Neringos senosios architektūros unikalumą formuojantis bruožai?
Vertingiausias Kuršių Nerija pripažintas yra išskirtinis vaizdas nuo Kuršių Marių į Neringos gyvenvietės, aišku, į kopas, į miškais apaugusi kalpabaubrį. Tas Kuršių Marių gyvenvietės vaizdas pradėjo formuotis 18 amžiui ir tai pasiekė 19 amžių. Tuo metu tai atrodė kaip tipiški žvejų namai ir jie buvo visiškai panašūs į mažosios Lietuvos ir Žemaičių netgi trobas. 20 amžiaus 33 metais paskelbus gyvenvietės kurortinėmis ir vasarvietėmis jau pradėjo keistis plano struktūra. Kurortinės gyvenvietės jos pradėjo darytis jau 19 amžiaus pabaigoje. Ir pamažu iš tų trobų pradėjo rastis vilos su verandomis, su antraisiais aukštais įrengtais. Apie vilų statybą galima kalbėtis jau nuo 19 amžiaus antrosios pusės, nes Kuršių nerija ėmė virsti kurortu, pirmiausia tai buvo Juodkrantė, tačiau oficialus kurorto statusas suteiktas tik tai 20 amžiui. Tie kurortiniai namai pradėjo rastis tik tai Juodkrantėje. Tai buvo vokiškai mediniai vilutis postatiniai su verandomis ir žvejų namai. Tai visa tai tapo gana būdingais architektūros elementais. Iki 20 amžiaus vidurio gyvenvietės buvo išsidėsiusios tik tai Marių pakrantėse, o ėmė aukti tik į vakarus, tik tai po antrojo pasaulinio karo.
Yra įdomus faktas, žinomas visiems Tomo Mano namas.
Taip.
Ne, jisai projektuotas kaip vila, kaip vasarvietė, jau tarpukaryje. Ir architekto Herberto Reismano tai jau yra interpretacija. Ir labai įdomu, kad vėliau, renkant etnografinę medžiagą, šita architektūrinė profesionalioji interpretacija, tam tikri lėkiai, ornamentai, buvo įtraukti į albumus kaip lietuviška tradicinė architektūra. Taip, kad mes galim matyti, kad kai kurių tyrimų trūkumas, arba va, toks įsivaizdavimas, arba labai noras matyti, grinai priskirti kažkokiai tautai ar kažkokiai etniniai grupiai tam tikrą architektūrą, gali būti ir ne visada pagristas.
Kaip Neringa iš žvejų gyvenviečių zonos tapo ypatingai kurortų ir ar buvo statomi kažkokie kiti pastatai būdingi kurortų, ne tik tai vilos, galbūt iškilo ir kažkokie visuomeniniai kompleksai ar viešosios erdvės?
Po maro 18 amžiaus pradžioje ir Neringoje atsirado naujų gyventojų. Tie visuomeniniai pastatai pirmiausia buvo mokyklos. Bažnyčia ir mokykla buvo tai, apie ką sukosi gyvenvietės gyvenimas. Pervalkoje, kurioje 20 amžiaus pradžioje buvo 18 namų, per 20 amžiaus pradžią buvo atidarytos mūrinės mokyklos, atidarytos krautuvės, evangelikų liuteronų maldos namai veikė visose gyvenvietėse. Aišku, taikantis prie rekreacinių poreikių buvo pastatomi ir kurortinės paskirties statiniai, bet buvo po kelias vilas. Aišku, Juodkrantė buvo pati pagrindinė kurortinė vietovė. Ir ten buvo daugiausia vilų. Vilos buvo statomas ten jau 19 amžiaus pabaigoje, kai tuo tarpu kitur buvo statomos šiek tiek vėliau. Pervalka arba Preila, tai čia buvo tokie tipiški gyvenamieji žvejų namai, mediniai namai su tvarteliu ir daržinė, su rūkykla. Tik tai 20 amžiaus pradžioj, kai pradėjo važiuoti daugiau poilsiautojų, pradėjo statyti verandas, kartais būdavo ir pastatoma ir po dar vieną namelį sklype naujiems nuomininkams.
Pasikeitus santvarkai ir Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Neringa neliko tuometinių krašto pertvarkų ir statybinio bumo nuo šaly. Marija, koks požiūris į unikalų Neringos kraštovaizdį ir vietinę senąją architektūrą vyravo tuomet? Kokios naujos funkcijos, medžiagos, formos, architektūrinės idėjos mados radosi Neringoje 20 amžiaus antrojoje pusėje?
Šitas visas laikotarpis turi keletą etapų, kurie iš tiesų labai įdomiai, na ir gal ne iliustratyviai atspindi požiūrį į Neringą kaip tokį unikalų kraštovaizdžio kampelį. Nes pirmiausia, nepamirškime, kas buvo visa Kuršių nerija pokariu. Tai buvo ūkinė zona. Antras dalykas, tai yra teritorija, kuri išgyveno tą patį tragišką likimą, prievartinį gyventojų iškeldinimą ir naujų gyventojų keldinimą. Tikrųjų Kuršių nerijos gyventojų praktiškai neliko, jie visi pasitraukė gilyn į Vokietiją ir buvo įkeldinama, kaip ir kitas gamybinės ūkinės zonas iš visos Sovietų Sąjungos, naujieji gyventojai, nes tai buvo vystoma žvejybinė veikla, kuriami žvejų kolūkiai. Pat 60-mečio pabaigos tai yra griežtai uždara zona, pasienio zona. Taip, kad tas susisiekimas, lankymasis Kuršių nerijoje nėra įprastas ir paprastas. To masinio turizmo dar nėra. Ir Nida, pavyzdžiui, vystoma kaip žvejų kolūkis pasienietis su visa tam reikalinga ūkinė infrastruktūra. Ir pirmieji planavimo dokumentai, jie rengiami 57 metais kaip žvejų kolūkio pasienietis išvystymas. Tačiau čia yra įdomus, na, jau toks laikotarpio ateimas, vat, su ta liberalizacija, chruščiovinė vadinkime, ateina didelis susirūpinimas sovietinio gyventojo poilsių, masinių poilsių. Ir reikia kuo daugiau tų zonų. Tuo labiau, kad tuo metu didėjo laisvalaikio svarba, nes tik 58 metais šeštadienis įtraukiamas į poilsio dieną. Ir atsiranda tokio vat, daug poilsio vystimo vietų ir, kaip žinome, Lietuvoje to pajūrio nėra daug. Ir pradedama žvelgti į visą Kuršių neriją ne tik kaip į ūkinę zoną, bet ir kaip į galimą poilsio zoną. To susidomėjimo rezultatas yra 61 metai, nes tik tuo metu yra įkuriamas Neringos miestas. Tai iš tiesų yra dirbtinis, toks urbanistinis, administracinis darinys. Iš tiesų susidomėjimas labai didelis ir pačių gyventojų, nors tas įvažiavimas į Kuršių neriją išlieka reguliuojamas, bet jis yra laisvesnis. 64 metais atvyko 22 tūkstančiai poilsiautojų, o 66 po 2 metų jau 85 tūkstančiai. Tai reiškia didelį tokį savarankiško, vis dar gaivališko poilsiavimo poreikį. O kur apsistoti? Reikalingos infrastruktūros kaip ir dar nėra. Ir vat būtent nuo 60 metų pradedama vystyti. Daugiausia projektuoja Kuršių nerijoje ir Nidoje Kauno architektai. Ir ten matome tokių jau tikrai šiuolaikiniai poilsio infrastruktūrai reikalingų poilsio namų, restoranas, kavinė Nida, prieplauka. Tai yra tokio elegantiško 60-ųjų modernizmo statiniai, gausiai stiklinti, lengvų formų, tokio daug karkasinės konstrukcijos. Tačiau, kas įdomu, būtent jau 70-mečio pabaigoje prasideda diskusija, ar tinka tokia architektūra Neringai. Ta diskusija, kaip aš matau, nesibaigia iki šiol. Nuo 61 metų Kuršių nerijoje prioritetas yra individualūs projektai, nestandartiniai. Vis tiek yra ta nuostata, kad poilsio zonose architektūra turi būti individualiai projektuota, kad poilsėtų ir akys, ir ideologiškai sovietinis darbininkas poilsėtų gražioje aplinkoje, bet taip pat ir architektų ambicijoms. Tai yra labai svarbi erdvė kurti. Nuo 70-ųjų pradžios galima matyti tas naujas idėjas, kai įsilieja daugiau jau klaipėdiečių architektų, kurie vadovaujasi, na, sakytume, tam tikrą regionalistinę idėją, kad Kuršių nerijoje neužtenka vien tik individualių šiuolaikinių projektų, reikia kurti stilių. Ir tai yra ir architektai, ir restauratoriai, kaip Vaidotas Guogis, bet taip pat ir šiuolaikiniai architektai. Tai galima sieti su ir su Algimanto Zavišos atvykimu į Kuršių neriją ir paskirimu vyr architektu. Tas regionalistinis požiūris dėsto labai aiškią programą, labai trumpą programą. Ir tai iš tiesų leidžia architektams interpretuoti, o ne vadovautis kažkokiais labai griežtais apribojimais. Ta programa ribotas pastatų aukštis ir tūris, šlaitiniai stogai, nes iš tiesų jaučiama kova prieš plokščius stogus modernistinius, nes jie tarsi netinka regionui. Ir medžiagiškumas. Tai yra geltonos arba raudonos plytos ir medis ir spalviniai sprendimai. Na, tokiu jau idealiuoju pavyzdžiu galėtų būti Gyčio Tiškaus savivaldybės dabartinis pastatas, tuo metu vykdomojo komiteto pastatas, kuris netiesiogiai imituoja žvejo sodybą, jokių badų. Jis pasitelkia kažkokias momentus, impulsus ir tuos vats ir šlaitiniai stogučiai, bet ten ir simbolika, kad jie keturis, atstovauja keturias gyvenvietės kuršinerijos, raudonos plytos. Ir turbūt vienas tokių, na, didžiausių apgailestavimų, kad į šitą laikotarpio palikimą nebežiūrima jautriai. Šiuo metu jinai labai sparčiai nyksta, nes yra tiesiog keičiama, neatsižvelgiant, vat, nei spalvinį sprendimą, nei medžiaginį. Ir todėl šiandien mums jinai atrodo keista, neišpildyta, nevykus.
Žinių radio klausytojams priminsiu, jog šioje laidoje apie Neringos architektūrą kalbame su paveldosaugos specialiste Indre Baliulyte, architektūros istorikė daktarė Marija Drėmaitė ir architektė Irena Kliubavičiūtė. Šiandien Neringa yra ypatingai jautrus, bet ir labai masinantis ir poilsiautojus, ir verslą Lietuvos kampelis. Čia nerimsta ginčai dėl įvairių statybinių idėjų ir iniciatyvų. Be rezonansinių reakcijų sulaukiančių visuomeninių pastatų pamažu kinta ir gyvenamosios Neringos architektūros veidas. Kokias pagrindines tendencijas ir problemas, kuriant Neringos urbanistinį audinį ir architektūrinį veidą, matote šiandien?
Kuršių nerija turėjo tam tikrų ypatumų, kuriuos, jeigu mes nagrinėtume tik pastatų tipologiją, mes prarandam. Užmirštame, kad Kuršių nerija buvo pašto kelias. Iki 1833 metų pašto kelias buvo pagrindinis daiktas, kurį aptarnavo visą Kuršių nerijos negyvenamoji struktūra. Tam reikėjo išlaikyti pašto kelią, pašto pastatus, turėti arklių keitimo punktus. Tie dalykai uždavė tam tikrą tipologiją per visą kraštą. Kuršių nerija buvo Kuršmarių pakrantės dalis. Kuršių nerijoje visi sklypai turėjo išėjimą prie Kuršmarių ir gale stovėjo valtis ar kelios valtis. Pagrindinis judėjimas buvo ne keliais, o buvo per Kuršmarį. Buvo galima laikyti ir gyvulius, kas dabar yra labai keista, nes buvo persikeliama per marias ir iš pievų gyventų buvo perkamas šienas ir atplukdomas. Nebuvo to tokio uždarumo, koks dabar yra suvokiamas. Dabartinis Kuršių marių apželdinimas, jisai buvo dirbtinis. Po visų karčiamų ir po visų maitinimo tų įstaigų, kurios aptarnavo pašto kelią, antrieji ėjo girininkai. Jie turėjo savo ūkius, net želdinimo tam tikrus ruožus. Gintaro įlanka garsi tuo, kad buvo kasamas gintaras. Jeigu vėliau tarybiniais laikais atsirado žvejo pramonė, tai iki tol buvo ne žvejo pramonė, ir jinai nebuvo pramonė, tai buvo kaimai, bet prieš tai buvo visiška gavybos pramonė, jinai buvo rimta, jinai turėjo savo visą stilistiką, ten buvo barakų pristatyta pakrantė. Mes visai kalbam, kad vienas iš tipų labiausiai reiškia paplitusių ir labai mylimų dabartinėse reglamentuojančiose veikas statybinės dokumentuose vilų tipas. Tai vilų tipas turėjo savo infrastruktūrą. Atsirado prieplaukos, ten atsirado kromai. Tai čia apie funkcijas, kurių buvo dar daug, buvo dar gynybinė kopgalės reiškės. Tai yra gynybinis įrenginis, tai tie gynybiniai įrenginiai dar per visas Kuršių marias tyliai tik eina reiškės ir jų yra randama.
Tai kuris iš tų tipų yra tas, ant kurio kurpaliaus šiandien norima užmauti
visą naują architektūrą? Tai dabar su tais kurpaliai. Aš manau, kad kurpalis neturi būti vienas. Šiuolaikinė architektūra turi turėti savo veidą. Muliažai arba pseudo kažkokie dariniai yra nepriimtini, bent jau paveldo požiūriu. Nekilnojamo kultūros paveldo įstatymas ir paveldo visi specialistai linkę saugoti tai, kas yra išlikę. Ir neturi gero požiūrio į tai, kas yra atkuriama, nes tai, kas yra atkuriama, netampa vertybė iš principo. Kuršių nerija priimta 2000 metais
UNESCO
su visais statiniais tarybinio laikotarpio ir ten nebuvo jokių prieštarų, kad tas tarybinis laikotarpis kaip nors yra neigiamai vertinamas visame kontekste. O tvarkymo plane yra numatyta, kad jie turėtų pavirsti panašus į žvejo sodybų 60 metais ir 70 vilos buvo laisvo planavimo, juos vis dėlto labai darko nuostata dengti juos šlaitiniais stogais. Ta dalis, kuri jau buvo suprojektuota profesionalių architektų plokščiais stogais, jinai dažniausiai dėl savo tūrio, nes laisvas planavimas yra didelis tūris, uždėti ant jų normalius pilnaverčius šlaitinius stogus neįmanoma, arba jie ir darko visą tą pastatą ir jo architektūrą. Išvada turėtų būti viena, kad reikėtų keisti tam tikrus dalykus juridinėje bazėje, kurie būtų labiau orientuoti į tarybinio paveldo apsaugą, ir reikėtų keisti požiūrį į kosmetinį pastatų, kurie neturi gyvenamosios funkcijos. Tai yra kitos tipologijos ir kitos funkcijos pastatai, jie neturėtų virsti žvejo sodybom, nes tai yra kitas tipas pastatų.
Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Neringoje pastatyti nauji pastatai ir kompleksai sulaukia įvairaus vertinimo, nuo sprendimo griauti iki apdovanojimų už architektūros kokybę. Kviečiu visas pašnekovės, įvardinkite kelis geriausius naujus statytus arba rekonstruotus po 2000 metų pastatus, labiausiai derančius su kraštovaizdžiu ir Neringai būdingu architektūriniu charakteriu.
Pastaruosius 25 metus, 6 metus Kuršių Nerijoje yra tik 4 nauji pastatai. Ir visa kita yra rekonstrukcijos, ir tos rekonstrukcijos, aišku, yra labai stipriai reguliuojamos. Na, vat galima netgi kartais pakritikuoti, kad laikantis to žvejo sodybos, kur mes praktiškai nebeturim tos autorinės architektūros, nes jinai yra labai stipriai sureguliuota.
Čia grinai asmeninė mano nuomonė, man labai patinka Prikockių veikla šitam krašte, jie yra padarę porą gyvenamų namų, jie yra padarę daugiabutį namą, Juodkrantėje turi apdailą visiškai originalią, bet jinai tikrai medinė ir labai gražiai. Ir tai nėra imitacija, tai nėra grinas, reiškia, žvejo sodybos interpretacija, tai yra pajutimas konteksto.
Prisiminiau vieną gerą objektą Nidoje, kuris man patinka šiuolaikinės architektūros, tai bet kartu net ir su funkcija, tai yra Nidos meno kolonija. Ir jinai ir jautri, ir kontekstinė, ir kartu pritraukia nepaprastai didelį būrį žmonių, kurie tą žinią apie Kuršių neriją skleidžia visam pasaulyje.
Labai sėkmingas iš tokių autentiškų pastatų restauravimo pavyzdžių yra restauruotas šviežiai pastatas prie Eilos gatvė 85, tai yra buvęs burmistro namas ir yra vienas iš tokių autentiškų pastatų, kurie taip pat turi papuošti Kuršių neriją.
Šiandien apie architektūrą Neringoje šiuolaikinę ir istorinę kalbėjome su paveldosaugos specialiste Indre Baliulyte, taip pat architektūros istorikė daktarė Marija Dremaitė bei architektė Irena Kliobavičiūtė. Dėkoju pašnekovėms, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti Žinių radio tinklapyje. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!